Tras realizarmos un estudio da situación actual das 80 áreas de xogos infantís e espacios biosaludables espallados pola cidade, dende a área de medio ambiente imos diseñar un ambicioso programa de actuacións nos diferentes barrios, onde se incluye, ademais da mellora e modernización das actuais instalacións, a creación de novos espacios ali onde se consideran necesarios, e co fin de garantir unha oferta de ocio axeitada non só para as crianzas, senón tamén dirixida a todos os públicos. Isto implica unha transformación moito máis completa, unha reformulación do propio concepto de parques infantiles, tal como os coñecemos na actualidade, que deixarán de ser un lugar pensado só para nenos e nenas, e comenzarán a exercer unha función moito máis integradora, na que grupos de todas as idades gocen de espacios propios, pero tamén de outros compartidos que predispoñan a convivencia e a socialización entre as xeneracións. Para ello, establecese un cronograma de actuacións en función das urxencias detectadas no estudio, así como da afluencia de público en cada unha das instalacións.